еркектің артында емес, еркектің алдында емес, еркектің жанында жүретін бірге беріп кеңес. Қарсы алады құшағыңмен еңбекпен келсең терлеп, бір қолыммен бесік, бір қолыммен әлем тербеп. Кімдер екен сендерді тең екен, қазақ қыздарын біруге теңеу қате үлкен. Үндер екен біздерді үңілдірген, ең әдемі анамның шайқағандағы үн екен. Анамның үні екен, жарасады өзің, басыңдағы шәукен. Қанша ақын қосқан әніңе, қалаулайым қалала күлай, қалаулайым қалала күлай, қалаулайым қалала күлай.
Встает таңертең, енеге дает сәлем. Никакая мода не украсит саукеле. Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу. Баул сақазы қартаги, бешбармах на ужин. Накормит и оденет, на работу провожает. Не танцует тверк, танцует гамажай. Она знает, что такое воспитание мамы. Где надо поклониться, где надо до свидания. Народ помнит, и я об этом не забуду. Историю любви от Кызжыбек и Баянсулу. Храбрее девушек, казашек не найти. Бери пример от Манджук и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.
Шарашады очень е-е-е, басындағы шәукен е-е-е, қанша ақын қосқан әлім е-е-е.